Wel, dwi am ddechrau heno efo ymddiheuriad. Un o'r pethau braf i brigeswr bob amser ydy cael pobl yn deud rhywbeth wrth efo ynglyn â sut mae pethau mynd. A weithiau mae'n air o werthfawrogi yn cael ei werthfawrogi. Weithiau mae'n air o ddeud, wel, di pethau ddim cweit yn iawn ar y funud. A mae yna rhaid i sôn wrthai. Dwi'n ymwybodol yn hynna'n mod i wedi bod yn dieddol o bregethu'n hir yn ddiweddar. A mae yna rhaid i sôn o sil diwetha. Felly mod i wedi trwy fynd efallai'n rhy hir a trwy beidio wneud y cyfan yn ddigon clir. Mod i ddim wedi gallu cael y pwynt olaf beth bynnag yn y breges yn glir. Ac felly beth dwi am wneud heno ydy dwi am fynd yn ôl at yr hyn o'n i'n drafod nos Sul dwytha. Cyntaf Ioan, penod 5 ac adnod 10 ydy'r hyn fyddwn ni'n ganolbwyntio arno fo. Y mae gan y sawl sy'n credu y mab Duw y dystiolaeth yn ddo'i hun. Chi'n cofio, oedd Ioan yn sôn am y dystiolaeth sydd yn cadarnhau fod Iesu yn Dduw ddyn a ddaeth i'n byd i'n hachub ni trwy farw ar y groes. A'r dystiolaeth oedd Ioan yn galw arno fo i gadarnhau hyn oedd y dŵr, sef bedydd Iesu lle nath Dduw ddeud. Na, er mae bedydd wedi feirwch ydi bedydd Ioan, tydi hwn ddim yn bechadur, hwn yw fy anwyl fab, yn yr hwn y bydlonwyd, yr anwylid. Hwn ydy'r un sydd yn fab tragwyddol i mi, wedi dod i'ch plith chi, y dŵr, y gwaed, yr aberth, yn dystiolaeth fod Duw wedi dod i'n byd ni yn Iesu Grist er mwyn cymryd yn baich ni a thalu pris yn pechod ni ar y groes. Oedd y groes gymaint rhan o weinidogaeth Iesu Grist ac unrhyw beth arall oedd na rai athrawon yn deud o fe ddoth yr ysbryd lawr ar Iesu Grist adeg y bedydd a wedyn fe ddiflannodd yr ysbryd ar Iesu Grist cyn y groes mae dim ond y dyn oedd y marw ar y groes. Na. Iesu Grist, y person cyflawn y Duw ddyn yn talu'n dyled ni ar y groes, y gwaed yn dystiolaeth o fel mae Duw wedi ymyryd i'n hachub ni. A'r ysbryd, yr ysbryd oedd yn mynd i gadarnhau y gwirionedd trwy'r apostolion a rhoi'r testament newydd i ni fel bod gynddo ni y Beibl yma a dystiolaeth yr apostolion yn cadarnhau mae Iesu ydi mab Duw wedi dod i'r byd a rhoi ei einioes yn iawn dros yn pechodau ni. Rwan, dyna'r tri tist, ond mae Ioan yn ychwanegu y pedwerydd pwynt yma ar ben hyn, fod na dystiolaeth fewnol yn y Cristion. Bod y Cristion i hunan yn oherwydd yr hyn sydd wedi digwydd bod y Cristion yn wahanol, bod y Cristion ei hunan wedi dod yn wahanol trwy waith Duw yn ei fywyd. Ond yma ffordd yn un wahanol pan mae Ioan yn deud yn adnod 10 fel yma, mae gan y sawl sy'n credu mab Duw y dystiolaeth yn ddo'i hun. Ydy yn golygu os wnewch chi brawf gwaed a grisnogion yna mi ffeindiwch chi bod i gwaed nhw yn wahanol na unrhyw beth arall. Nes newch chi edrych ar y Cristion, mae'r Cristion efo ryw tatŵ ar ei gefn a dos ddim gan unrhyw un arall. Wel na, nid felly mae'n gweithio. Pan mae pobl yn dod yn grisnogion, dyn nhw ddim yn sydyn yn troi'n liw gwahanol. A dim byd fel yna. Ond mae yna wahaniaeth i fod yno ni. Dyn ni fod yn wahanol. A mae Ioan isio i'r rhai yma, mae o ysgrifennu atyn nhw, sylweddoli hynny. Bod gynno ni dystiolaeth ynddo ni yn hunan, sydd yn cadarnhau be dyn ni wedi glywed ynglyn â dŵr y gwaed a'r ysbryd. Rwan y cwestiwn cyntaf, pam i bod hi'n bwysig i ni wybod hyn? Pam bod hi'n bwysig mewn gwirionedd bod ni yn gwybod beth ydy'r dystiolaeth am bod ni'n gallu edrych arno ni'n hynny'n a gweld, wel ie, dyma'r dystiolaeth yn bod ni'n blant i Dduw. Wel yn gyntaf, mae Ioan yn credu bod ni'n bwysig bod Cristnogion yn gwybod i bod nhw'n Cristnogion. Mae'n thema sydd yn codi dro ar ôl tro yn llythyr. Da ni'n gwybod fel mae llawer nawgrymu na allwch chi fod yn hyderus ynglyn â bod yn wir Gristion. Mae yna lawer o Gristnogion yn byw yn ansicrwydd mawr. Dwi'n gobeithio mod i'n Gristion. Dwi'n gobeithio mod i'n gadwedig. Dwi'n gobeithio mod i wedi fachub. Dwi'n gobeithio mod i'n mynd i'r nefoedd. Ond dwi'n mynd siŵr. A mae yna rai hyd yn oed yn mynd mor bell a dweud, wel, ddylen ni ddim allu bod yn siŵr. Yw heir sigrwydd ydi bod yn siŵr. A rwan, dwi'n gwybod bod yna rai pobl, mae rai ni'n anabod natur pobl. Mae yna rai pobl wrth natur yn fwy ansicr na rhai eraill. Ond mae Ioan yn cyflwyno i ni Dduw sydd fel sef o isio i ni fod yn saff yn ei gariad o. Cymerwch chi'r darlun yma, oedd na hogyn yn coleg efo fi. Oedd o'n un o 5 o blant. Oedd i'r rieni o wedi cael 5 o blant. 3 hogyn a 2 ferch. Oedd 2 o'r genod efo gwallt coch. Oedd 2 o'r hogiau efo gwallt coch. Ond oedd y trydydd hogyn, yr un oedd yn coleg efo fi, oedd ganddo fo wallt brown. Rwan, oedd un tro oedd hwn wedi cael, wel, i frawd hynna fo, oedd gan efo frawd hynna fo, oedd hwn wedi deud wrth efo yli, dwi ti ddim wir yn blentyn i dad a mam. Wedi dyfabwysiadu, dwi ti ddim wir yn blentyn iddyn nhw. Edrych ar yng ngwalltiau ni, 4 arall ohono ni efo gwallt coch, ond wyt ti efo gwallt brown, dos bosib bod ti yn blentyn i dad a mam. A rwan oedd yr hogem, oedd wedi mynd i drafferth, oedd hyn blynyddoedd cynnydd oedd wedi coleg, wrth gwrs, oedd wedi mynd i, oedd yn poeni, oedd yn torri galon. Be oedd ymateb i'r rieni o? Oedd i frawd hynny, o'n cyfaddau bod yn dal i gofio ar row oedd o wedi gael. Nid y rieni yn dweud, na, plentyn i ni, wyt ti, beth sy'n bod arno fo, paid a gwrando arno fo, wyt ti'n blentyn i ni, ac oedden nhw eisiau iddo fo wybod bod o'n blentyn iddyn nhw. Os di rieni naturiol yn y byd yma fel yna, beth am Dduw? Mae Dduw eisiau i'w blant o fod yn llawen yn y byd yma, bod hi'n perthyn iddo fo. Dio'm eisiau ni fod yn ansicr. Diolch eisiau ni fod yn pryderu. Diolch eisiau ni feddwl. Mae'n wir mabwysiadeg ydyn ni gyd fel plant i Dduw ynddo. Ac eto, i awydd o ydy bod ni'n cael yn llenwi ar i'w sicrwydd o'i gariad rhyfeddol o tuag ato ni. A dyna pam bod Ioan yn deud, wrth hyn y gwyddom, a mae'n mynd ymlaen yn adnod 13 yn dydi. Rwy'n fynd ysgrifennu'r pethau hyn atoch chi, yr rhai sy'n credu'n enw mab Dduw, er mwyn i chi wybod fod gennych fywyd tragwyddol. Ond ni'n siarad amser cynio am y testyn Jehofa. Yr ansicrwydd llethol sydd yn yr hyn maen nhw'n gredu. Dyn nhw'n gallu bod yn siŵr o gwbl. A dyn nhw ymlith y 144 o filoedd ddydd yn y nefaith. Gwahanol grefyddau Os a ddim un yn cynnig y fath sicrwydd â hwn yn wyneb Dyw diclon yn erbyn pechod. Felly, mae Ioan yn deud, ond mae'n bwysig bod ni fel Cristnogion yn gwybod gymaint mae Dyw'n yn caru ni. A bod ni'n blant iddo fo. Rheswm arall pam i bod ni'n bwysig yn bod ni'n gwybod hyn mewn gwirionedd ydy bod na rai, bod modd i rai pobl ddeud neu feddwl bod nhw'n Cristnogion a maen nhw'n twyllo'u hunain. Mae twyllo'ch hunain ar rai pethau'n gallu bod yn fater bach, ond mae twyllo'ch hunain ar y pwynt yma yn beth ofnadwy. Dwi'n gweld, dwi'n siŵr bod Ioan oedd ar draws pobl oedd yn deud, o, ges i brofiadau flynyddoedd yn ôl. Ond bod y profiad blynyddoedd yn ôl a bod na ddim byd wedi digwydd o ganlyniad i'r profiad hwnnw. Ac felly, oedd o'm yn gweld dim newid. Gydd yn deud, wel nid felly mae fod, mae Cristion fod yn wahanol. Mae Cristion fod a rhywbeth yn ei fywyd sydd yn deud, mae yna wahaniaeth wedi digwydd. Mae yna ail eni wedi digwydd. Mae yna newid wedi bod. Mae dyn ni'n bobl sydd yn arddel diwinyddiaeth gref, sydd yn deud ar un olwg unwaith yn Gristion, bob amser yn Gristion. A dyn ni'n credu hynny. Tydi rhywun ddim yn gallu bod yn Gristion heddiw a ddim yn Gristion fory a wedyn yn ôl yn Gristion diwrnod wedyn a wedyn ddim yn Gristion. Na. Unwaith mae rhywun wedi cael trwedigaeth yna mae yn Gristion am dragwyddoldeb. Ond i hynny ddim yn rhoi hawl i ni ddweud bod pawb sy'n gwneud profes yn Gristion. Bod pawb sydd yn deud, dwi'n credu yn Iesu Grist, wir yn Gristion, achos ydych chi'n cael yn y Beibl bethau fel dameg yr heiwr sydd yn sôn am rai'n dechrau'n dda ond wedyn y ddim yn cario ymlaen. Achos dy'r efengil ddim wir wedi gwreiddio yn eu calonau nhw. A ydych chi'n cael rai sydd yn gwneud proffesiwn anghywir. Gwneud rhywbeth mewn rhyw wersyll falle. Gwneud rhywbeth mewn rhyw ymgyrch. Gwneud rhywbeth pan oedden nhw yn cael eu magu gan eu rhieni, ond blynyddoedd wedyn maen nhw'n troi oddi wrth hynny a dyn nhw ddim yn dilyn na. A dros a ddim newid i weld yn eu bywyd nhw go iawn. A mae Ioan yn deud i chi, os nad os gynnwch chi'r dystiolaeth yma anwch chi'ch hynna, peidiwch a twyllo'ch hynna. Peidiwch a thwyllo'ch hynna. Dio ddim isio nocio, dio ddim isio taro ffydd rhywun go iawn. Chi'n cofio Paul yn sgrifennu'r Corinthiad. Ac oedd na enghraifft ofnadwy fan yna o ddyn oedd yn mynd i'r eglwys ac oedd yn cael ei gyfri fel un o'r Cristnogion ac oedd yn cael perthynas rywiol efo'i lysfam. A mae Paul yn dweud, hold on rwan. Gallu ddim deud bod ti'n Gristion a bahafio fel hyn. Di o ddim yn cyd-fynd. Mae Paul yn deud wrth y Corinthiad, taflwch o allan o'r eglwys. Wan, bwriad Paul oedd nid jyst i daflu fo allan. Bwriad Paul oedd i adfer o, a bellach ymlaen, dych chi'n glywed o yn y llythyr nesaf yn deud, o, derbyniwch yn ôl os ydy e farhau. Ond rhaid i ni beidio meddwl am ffydd yn herme bod ni wedi gwneud rhyw benderfyniad unwaith neu bod ni wedi credu rhywbeth ac yn y blaen. Ond rhaid ni feddwl mae yna dystiolaeth i fod yn bywyd ni. Ac felly, mae eisiau ni edrych ar dystiolaeth. Rwan, cofiwch, fyddai'n dod nôl at hyn yn y diwedd, ond cofiwch, mae rhaid ni fod yn ofalus, achos dyn ni gyd yn ymwybodol, dyn ni'n wan. Dyn ni'n bechaduriaid, a dyn ni'n ffeindio'n hunain yn syrthio'n fyr o'r safon ddylen ni fyw yn ei ôl o felly. Byw yn y nef a'r saint mewn hedd, llawenydd diamodol. Byw yn awr a saint y llawr mewn snori byr wahanol. Neu dyna'n profiad ni, ynddo? So mae eisiau bod yn ofalus, ond mae eisiau ni bod yn meddwl be di'r dystiolaeth sydd fod yno ni yn bod ni wir yn blant i Dduw. Dwi'n mynd dros beth dwi wedi wneud o'r blaen, dwi'n ymwybodol, ond dwi'n credu bod i werth gwneud hyn. Felly'r pwynt nesaf. Mae dystiolaeth yno ni trwy'r ysbryd glân. Pan oedd yn arglwydd yn siarad efo Nicodemus, oedd yn dweud bod rhaid ni gael yn geni o ddŵr ac o'r ysbryd. Yr ysbryd glân yn gorfod chwysu trwy'n calonau ni i ni gael yn hael eni. Mae'n gorfod bod yn waith yr ysbryd glân yn dydy. Dyn ni'n gweld fel mae Ioan ei hunan wedi deud sawl tro. Ioan penod 4, adnod 13. Dyma sut yr ydym yn gwybod ni'n bod yn aros ond o ef ac ef yn omninau, a mi ddo ef roi ni o'i ysbryd. Yr ail adnod yn y 4 benod. Dyma sut yr ydym yn adnabod ysbryd Dyw. Pob ysbryd sy'n cyffesu bod Iesu Grist wedi dod yn y cnawd o Dyw y mae. Ysbryd yn gweithio yno ni. Penod 3, adnod 20 a 4. Mae'r sawl sy'n cadw i orchmynion ef yn aros ond o ef ac ef yn ddant. Dyma sut ydym yn gwybod i fod ef yn aros yn omni trwy'r ysbryd a roddodd ef i ni. Hynny, da ni'n gwybod bod ni yn dod i ffydd trwy ysbryd glân Dyw. Mae Paul yn ysgrifennu at y Corinthiad, cynta Corinthiad 12 ag adnod 3. Rwyf yn eich sbysu na ryw neb sydd yn llefaru trwy ysbryd Dyw'n deud melltith ar Iesu. Ac ni all neb ddweud Iesu yw'r araglwydd, ond trwy'r ysbryd glân. Hynny di, mae'r ysbryd glân yn gweithio yno ni. A be mae'r ysbryd yn neud? Wel, mae'n yn helpu ni ddeud i ddechrau Iesu yw'r araglwydd. Mae gan sawl sy'n credu y mab Dyw y dystiolaeth yn ddo'i hun. Y sawl mae'r mab ganddo, y mae'r bywyd ganddo. Yn ei di y peth cyntaf, ydy'r gwirionedd yma. Dych chi'n cofio'r profion yma? Oedd Ioan yn ei roi i ni yn ôl yn y drydedd bennod. Profion yma, bod ni'n credu'r gwirionedd. Bod ni'n credu mae Iesu di mab Dyw sydd wedi dod i'r byd. A dod i'r byd nid er i fwy ni hynna'n oed i roi hyn yn aberth troson ni. Felly, dyma'r dystiolaeth ynddo ni i ddechrau. Dystiolaeth ynddo ni bod ni'n ffeindio, bod ni'n credu bod Iesu Grist yn fab Dyw a mae fod i gwaredwr y byd. Wrth gwrs mae'r credu yma yn fwy na jyst credu ffeithiau. Mae'r diafol yn credu, ond yn crynu. Mae diwinyddiaeth y diafol lot gwell na'ch diwinyddiaeth chi a fi, mae'n lot o ffyrdd dwi'n siŵr. Ond mae o'n crynu. Chos mae'n gwybod sut mae Dyw yn delio efo fo. Ac felly mae'r dystiolaeth ynddo ni yn fwy na jyst bod ni'n credu bod Iesu Grist yn fab Dyw, ond ni'n credu a trwy'r ffydd honno mae yna rywbeth yn digwydd yn y perthynas ni a Dyw. A Paul yn ei roi o mewn cwpl o lefydd yn y ffordd yma, Rhyfeiniaid penod 8 ac adnod 15, be mae'n dweud. Nid ysbryd cael thiwed sydd unwaith eto'n peri ofn yr ydych wedi dderbyn, ond ysbryd mae bwysiad yr ydym trwyddo'n llefain a ba dad. ni, da ni'n caru Dyw. Ond dweud yr un peth bron yn union wrth y Galatiad. Galatiad penod 4 ag adnod 6. Da ni'n darllen fel hyn. Chan eich bod yn blant, anfonodd Dyw ysbryd ei fab i'n calonnau yn llefain Abba Dad. Abba Dadu. Y gair nesydd yn awgrymu'r berthynas rhyfeddol nesydd rhwng plentyn a'i dad. Pan mae'n estyn i fyny, a'i dad efo'i freichiau allan, a bod yn gallu mynd i freichiau i dad. Ac felly mae Ioan yn deud, menod 5, dyma sut ydym yn gwybod ni'n bod yn caru plant Dyw pan fyddwn yn caru Dyw. Mae'r ysbryd yma yn golygu bod yna berthynas rhyngddo ni a Dyw a gallwn ni'n dychmygu byw yn y byd heb y berthynas yma. Ac wrth gwrs, mae'r berthynas yma'n arwain at rhywbeth arall. Cyntaf Ioan 5, adnod 3, dyma yw caru Dyw bod i ni gadw ei orchmynion ac nid yw ei orchmynion ef yn feichus. Eto, da ni'n meddwl am Galatiad, a penod 5 yn Galatiad. A be sy'n gynddo ni yn fano ydy, yn penod 5, adnod 18, rydych chi yn cael eich arwain gan yr ysbryd. Nid ydych dan gyfraith. Wan, da ni'n gallu meddwl am orchmynion fel cyfraith. Ond mae ysbryd Dyw yno ni yn golygu, mae nid y gyfraith ydy o. Mae'n golygu cadw, wel, cyflawn i ewyllus yn tad ni. Y tad sydd wedi'n caru ni, a da ni'n ei garu fo, a da ni'n llawn yn cyflawn i ei ewyllus o. Dyma yw caru Dyw bod i'n ei gadw i orchmynion ac nid yw i orchmynion ef yn feichus. Pam? Achos da ni wedi cael yn genio Dyw, a mae pawb sydd wedi genio Dyw yn gorchfygu'r byd. Mae ysbryd o wedi rhoi ffydd yn ein calonau ni. A mae'r ffydd yma yn esgor ar ffrwythau. I ddeud y gwir, mae Paul yn gallu sôn am yr un peth a Ioan mewn ffordd wahanol fel ffrwyth yr ysbryd yn dydy. Galatiad 5 eto. Ac adnod 20 a 23. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddef garwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlon, debyddfwynder, hunan ddisgyblaeth. Nid oes cyfraith yn erbyn rhinweddau fel y rhain. Cyfraith, gorchmynion Dyw ar un olwg, ond na. Mae'n rhywbeth gwahanol. Pam achos mae'r ysbryd yn gweithio yno ni fel bod ni yn gweld bod y pethau mae'n werth i cael a gwerth yn mynd ar ei hôl nhw. A be ydy canlyniad hynny wedyn? Canlyniad hynny ydy pan da ni yn cyflawn i gorchmynion Dyw, o mae'n rhywbeth yn digwydd rhwngddo ni yn cyd Gristnogion, da ni'n caru'n cyd Gristnogion. Mae pawb sy'n caru tad yn caru eu blentyn hefyd, medd efo ymhenod 5 adnod 1. A mae'r cyfan di clymu efo'i gilydd. Mae'r ysbryd yn gwneud ni'n bath gwahanol o berson. Yn allanol falle i rai pobl, mae'r parchuswydd yn debyg i'r parchuswydd oedd yn ei cynt. Ond mi ddyle fod yna rywbeth yn ein calon ni sydd yn gwneud ni yn bobl fewnol yn wahanol. Bydd y cymhellion yn wahanol. Achos bod Dyw wedi'n caru ni, da ni'n gallu bod yn bobl gariadus. Achos bod ysbryd Dyw wedi gweithio yno ni, da ni felly yn gallu bod yn bobl sydd yn dangos ffrwyth yr ysbryd yn ein bywyd ni. dystiolaeth. A mae rhywun sydd yn deud, o, mewn ymgyrch flynyddoedd yn ôl, mi nes i gerdded ymlaen, a mi nes i broffes, a mi nes i ddeud, neu mewn gwersyll, neu mewn gwasanaeth, neu beth bynnag. Ond wedyn, sy'n cario ymlaen i fywyd, a gafallai'n deud yn ei ben, ie, dwi'n credu bod Iesu Grist wedi marw dros bechodau'r byd, ond bod na ddim byd i weld yn ei galon. Yna mae'n twyllau hynna'n. Sut ydych chi'n teimlo am hynny? Ydych calon chi'n llawn gobaith? Ydych chi'n dweud, gret, mae dystiolaeth yr ysbryd i weld yn glir yn y mywyd i. Neu tybed ydych chi'n teimlo, wel, y gynnau rhywfaint o amheuon. Dim yn siŵr faint o dystiolaeth yr ysbryd sydd yn y mywyd i. Chi'n cofio fel oedd John Newton yn deud, nes i ddyfynu disyl dweitha. Dwi ddim be dwi isio bod. Dwi ddim be dwi yn be ddylwn i fod. Dwi ddim be dwi'n gobeithio bod. Ond dwi ddim beth oeddwn ni. A trwy'r ras Dyw, mi ydw i'r hyn ydw i. A mi ddylen ni fod yn chwilio am y dystiolaeth yma. Ydw i'n credu bod Iesu Grist wedi marw drostai? Ydw i'n credu mae Iesu Grist wedi unig o beth y byd? Ydw i'n ei weld o'n hardd? Ac ydw i'n ei weld o yn bopeth dwi angen er mwyn ynghadw fi? Ac ydw i wrth weld Iesu Grist yn hardd, ydw i yn caru Dyw am ei fod o wedi ngharu fi. Ac ydw i eisiau cadw i'r chmynion o, er mod i'n methu'n aml a dwi'n gael yn hemtio ac yn y blaen, ydw i eisiau cadw i'r chmynion o a byw fel y gydylwn i fyw. Ac ydw i eisiau caru ynghyd Grisnogion a gweld ynghyd Grisnogion y dod efo fi ar y daith tuag at dragwyddoldeb a tuag at gogoniant. Mae yna dystiolaeth fod yno ni. Mae'r Beibl yn dweud bod ni fod disgleirio mewn cenhedlaeth dywyll. Fel ser yn erbyn tywyllwch yn os, dyn ni fod yn disgleirio yn y byd yma. Achos bod Dyw wedi gweithio yn ein calonau ni. So, dyna chi. Mae'n bwysig bod ni ddim yn twyllo'n hynny. Mae'n bwysig bod ni'n gwybod hyn. A mae'n bwysig bod ni'n chwilio i ryw fesur am y dystiolaeth yma yno ni. Ydyn ni'n credu yr Efengyl? Ydyn ni'n credu Dyw neu ydyn ni'n gwneud Dyw'n gelwyddog? Ac wrth credu'r Efengyl, a ydyn ni yn gweld y ffrwyth yn ein bywyd ni. Ond yn ola ac yn fyr. Mae'r dystiolaeth yma yn gyrru ni'n ôl yn gyson at y Dduw. Pam? Wel, achos be dwi wedi ddeud. Da ni'n methu. Di'r dystiolaeth ddim o'r gry ynddo ni ag y dylef o fod. Di'r dystiolaeth ddim mor ddisglair ag y byddwn ni'n dymuno iddo fo fod yno ni. Ynden ni'n credu ag eto. Da ni'n gorfod gofyn cymorth ni'n yn anghrediniaeth. Ynddo dwi yn caru ynghyd Grisnogion, ond dwi'n caru rhai'n well na'i gilydd a dwi'n mynd gwybod. Dwi yn caru gorchmynion dewyg eisiau dilyn nhw ac eto dwi'n methu dro ar ôl tro. Ac felly, da ni'n cael yn gyrru nôl at Dduw. Ydych chi'n gweld, un o'r pethau mae'r Beibl yn dysgu ni ydy bod gwaith yr ysbryd glân yno ni yn amrywiol. Mae yna waith dechreuol da ni'n cael yn geni o'r newydd, da ni'n cael yn bedyddio i Grist, da ni'n cael yn gwneud yn greaduried newydd. Mae'r hen natur yn glynu ynddo ni. A mae yna waith graddol yr ysbryd glân wedyn, lle da ni'n cael yn diddyfnio ddiwrth yr hen natur, a da ni'n cael yn denu ar ôl Crist, a da ni'n gweld mwy a mwy o'n pechor ni, a da ni'n ffoio ddiwrtho fo, da ni'n gweld mwy a mwy o harddwch gorchmynion Crist, a da ni'n cerdded ynddyn nhw. A mae yna dyfu i fod yn does. A hwn i weld yn gyson yn y gair. Da chi'n meddwl am Efesiad, penod 5, adnod 18, be dyn ni ddarllen fan yma. Peidiwch am meddwi ar wyn, a fradlonedd yw hynny, ond llanwer chi ar ysbryd. Gorchymyn i ni gymryd yn llenwi a rhoi lle i'r ysbryd glân, weithio yno ni, a'n symud ni mlaen, ddydd ar ôl dydd, wythnos ar ôl wythnos. A pan mae hyn yn digwydd yna, mae yna gynnydd yn mynd i fod ynddo ni'n does. Ail Thessaloniad, y bennod gyntaf, a'r drydydd adnod. Dylem ddiolch i Dduw bob amser amdano chi, gyfeillion, fel y mae'n weddus. Wel, oedd Paul wedi diolch amdanyn nhw'n y llythyr cyntaf. Dych chi wedi roi gredu, a dych chi wedi troi oddi wrth eilunor at y bywiol Dduw. Wel, be aros ydi ddeud? O, wel, yn yr ail lythyr mae'n mynd ymlaen. Dylem ddiolch i Dduw bob amser amdano chi, gyfeillion, fel y mae'n weddus, am fod eich ffydd yn cynyddu yn ddirfawr, a chariad pob un ohonoch tuag at eich gilydd yn dyfnhau. Oedd na dwf. Mae Pedr ar ddiwedd i ail lythyr, penod 3, y gadnod 18. Yn gorffen i lythyr yn dweud, cynyddwch mewn gras ac mewn gwybodaeth o'n harglwydd a'n gwaredor Iesu Grist. Eisiau chi dyfu? A mae hyd yn oed rhywun fel Paul sydd yn gystion mor aeddfed ac mor brofiadol yn dweud wrth y Philippiaid, dwi'n meddwl mod i wedi cyrraedd, ond gan roi pethau o tu ôl i mi, dwi'n ymestyn ymlaen am gamp i chael alwedigaeth Duw yng Nghrist Iesu. Lle da ni'n gorau troi nôl achos da ni'n methu, a da ni'n troi nôl at y groes lle da ni'n cael maddeuant a gweld fod gwaed Iesu Grist yn golchi'n beiau ni, a da ni'n troi nôl at Dduw a gofyn rhod ysbryd yn llenwi ni. Wel, mae yna adegau pryd mae'r ysbryd glân yn sladdud yn ymweld â ni mewn ffyrdd arbennig, yn rhoi profiadau arbennig. Dwi ddim am ddelio hynny fan yma. Ond, dych chi'n gweld fel mae Ioan yn deud, peidiwch â twyllo chi'n en, bod chi'n grisnogion pan does na ddim dystiolaeth, ond cymerwch sylw o'r dystiolaeth i'ch sicrhau chi bod chi ar y llwybr cywir, i'ch sicrhau chi bod chi'n blant i Dduw. Does neb ohono ni ar un olwg, gall neb ohono ni fod gant y cant yn siŵr yn bod ni'n mynd i gyrraedd y nefoedd. Os mae yna rhai gwell na ni bob golwg sydd wedi syrthio. Ond mae'r dystiolaeth yma'n galon, dydyn ni, ochr yn ochr a thystiolaeth yr ysgwythyr, bod Crist wedi marw trosto ni a bod ninne wedi cael yn derbyn gan ddy fo, yn blant iddo fo. A bod i Dduw yn helpu ni i gymhwyso hwn o ddydd i ddydd i'n bywyd ni a chalonogi'n gilydd efo'r gwirioneddau yma. Er mwyn i enw. Amen.